Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Bylo poledne 25. listopadu roku 2018 a lesem kolem Schwarzenberského kanálu nedaleko Nové Pece na Prachaticku se právě procházeli starší manželé. Když v trávě a borůvčí ani ne 10 metrů od cesty zahlédli světlý předmět, pomysleli si, že vypadá jako pohozená figurína. Blíž se neodvážili. Ale cestou jim nezvyklý obraz vrtal hlavou a tak spěchali k nedaleké stanici horské služby. Chtěli zjistit, jestli záchranáři v lese neměli cvičení a figurínu tam nezapomněli.
Ten pracovník horské služby mi řekl, že žádné cvičení neměli, ale že se tam dojde podívat. Tak nasedl do služebního auta, přijel tam na místo a oni mu dali popis, kde to přesně je. A když přijel na místo, tak zjistil, že tam leží mrtvola muže, bez oblečení.
Klasika prvotní hlídky, potom přivolený okresní výjezd. Ty zjistili, že pravděpodobně teda zemřel násilnou smrtí, tudíž teda na místo krajský výjezd.
Vyšetřovatel Jiří Růžička a detektiv Bohumil Štěpánek z Jihočeské kriminálky na případu děsivého nálezu pracovali od samého začátku. Nahé tělo asi 60-letého muže leželo v borůvčí s látkou přes obličej a bylo zřejmé, že o náhodné úmrtí tentokrát nepůjde. Jak se muž uprostřed lesa ocitl a proč zemřel, měl pomoci zjistit i soudní lékař Zdeněk Šenkýř.
V 15 hodin přístupu k zemní prohlídce zemřelého, který leží v lesním porostu v poloze na zádech, zcela slečený, přičemž dolní končetiny jsou mírně pokrčené v kolenou, více pravá, horní končetiny jsou podél těla, ruce spočívají na břiše.
Tenkrát ještě nebyl sníh, takže mrtvola byla krásně vidět a zjevně bylo vidět, že v ústech měl nacpaný utěrky. Jedna utěrka byla nacpaná v ústech a 4 utěrky ještě byly bokem, oni byly sepnutý kovovou sponkou.
Utěrky byly částečně ohořelé a soudní lékař se rozhodl výjmutí roubíku z úst odložit až na pitvu. Když ale látky poodhrnul, aby si prohlédl obličej a krk muže, přišlo mnohem důležitější odhalení.
Vlevo na krku jsou patrné, pravděpodobně povrchní, převážně příčné škrábance, 2 vpředu na krku a dále směrem doprava na krku a dozadu pokračuje strangulační rýha, která je úzká, místy se i rozdvojuje.
Zjistil, že pravděpodobnou příčinou smrti bude uškrcení, oddoušení, případně zneprůchodnění dýchacích cest.
Bylo jasné, že jihočeská mordparta má před sebou oběť vraždy. Ale pokračující ohledání místa nálezu kriminálce přineslo zklamání. Mrazivé počasí předchozích dní zapříčinilo, že se nenašly žádné stopy.
Ta zem byla zmrzlá na klasické lesní cestě, kde je jehličí a tak vůbec ani jedna stopa nebyla.
To tělo bylo do toho lesa prakticky položené. Okolo místa nálezu těla se nevyskytovaly žádné smykové stopy, stopy po vozidle, že by zacouvalo prostě do toho lesního prostoru, nic. Stop teda na místě nálezu bylo minimum, prakticky vlastně to tělo a ty utěrky vložení do úst. Potom opodál někde nějaký odpadky, papírky.
První pocit byl to, že to je občan České republiky. Že tam mohlo dojít buď při nějaké oslavě, nebo při nějaké akci, k nějaké hádce, k usmrcení. Zajímavé na tom bylo, že tam na místě nebyly žádné stopy, že by tu osobu někdo táhnul. Ta byla prostě na to místo hozená. Musela tam být přinesená.
Ani chodidla vlastně nebyla nějak znečištěná nebo poškrabaná tím, že by teda nahý v tom lese nebo v tom terénu chodil. Dál teda se pokračuje širším ohledáním a prohledáním příjezdových cest takhle v terénu, když je to. Tam jsme zejména teda jsme soustředili na nález těch oděvů, obuvi a všeho, co by teda naznačovalo, že souvisí s tím skutkem.
Obcházelo se dost dlouho a nebyl zjištěn žádný poznatek. Odpadkový koše se sbíraly. Do detailu jsme je prověřovali. DNA, když tam byly v odpadkovém koši flašky, tak jsme je sebrali, nechali jsme je udělat. Bylo to poměrně nákladní a náročný. Operativci tam prostě makali, hledali jsme oblečení. Nějaké oblečení jsme tam taky našli v jednom, ale to vůbec nesouhlasilo. On ten muž byl poměrně silný postavy, 171 cm vysoký a 91 kg.
Druhý den nám zrovna taky moc nepřálo štěstí, protože od rána začal padat sníh a druhý den tam v místě bylo pomalu 20 cm sněhu, takže si asi každý dokáže představit, jaký jsme měli možnosti v tom prohlédávání toho terénu. My jsme postupně teda zjišťovali, kdo tam všechno z těch turistů a pracovníků z horské služby a myslivců tudy procházel nebo projížděl. A několik lidí nás ujišťovalo, že tudy procházeli během předcházejícího dne, to znamená soboty, a to tělo tam zcela určitě nebylo.
Uplynul den od nálezu zavražděného muže. Probíhala pitva a českobudějovická krajská kriminálka na rychlé poradě shrnula situaci.
My jsme na místě měli mrtvolu, bez oblečení, bez dokladů, takže jediná cesta byla, jestli zjistíme, odkud ty útěrky jsou. Začalo operativní pátrání. Po pitvě byl na to zřízen tým speciální z krajského ředitelství, no a začalo na místě šetření. Všechny hotely, chaty, ubytovny, benzínové stanice, noční kluby, a nejenom na Prachaticku, ta nová pec padá pod Prachaticko, ale i na Českokrumlovsku. Nechali jsme si udělat ze zemřelého DNA a začalo se šetřit v rámci republiky pohřešované osoby, jestli podle DNA bychom mrtvolu nestotožnili. Prověrkou v databázi pohřešovaných osob tato osoba nebyla. Při šetření k těm utěrkám jsme zjistili, že to je čínský výrobek, který se distribuoval do Anglie. My jsme nezjistili, že by se prodávali někde. Dělalo se šetření u Vietnamců, v prodejnách vietnamských, na tržnicích, v prodejnách, kde se prodávají ručníky, utěrky, a tam nikdo tenhle ten typ utěrek neznal. Tak jsme se zaměřili, protože to je poblíže státních hranic, jak s Rakouskem, tak i s Německem, tak jsme oslovili kolegy z kriminálky, jak z Rakouska, tak z Německa. Oni přijeli na krajské ředitelství policie v Budějovicích. My jsme jim předali vzorek DNA, izolovaný profil, a požádali jsme je, aby prověřili v jejich databázích, jestli jim tam osoba podle DNA nechybí.
Vyšetřování běželo a kriminalisté už věděli, že příčinou smrti bylo skutečně uškrcení. Muž měl navíc v krvi zbytky alkoholu a diazepam. Soudní lékař ale odhalil ještě jednu důležitou skutečnost.
Štěstí se na naši stranu přiklonilo teda v rámci prováděné soudní pitvy.
Podstatný, co pro nás bylo, při pitvě zjistil primář docent Dvorel, že má jizvu na pravé kyčli. Tak kyčelní kloub vyoperoval a konzultoval to se soudním znalcem z oboru ortopedie, s doktorem Sádovským, a ten nás navedl na to, že každý kyčelní kloub má svoje číslo, takže by se dalo identifikovat. Takže za pomoci doktora Sádovského se ten kloub otevřel a bylo tam určitý identifikační číslo.
Tento kloub lékaři operovávali někdy v letech 2007 až 2010, ale určitě se nepoužíval v Česku ani na Slovensku. Odborníci dokonce vyloučili i použití ve střední Evropě.
Soudní lékaři oslovili specialistu ortopeda, který teda je nasměroval na zástupce výrobce toho kloubu, což byla firma Johnson & Johnson.
On znal nějakého zástupce této firmy, tak ho oslovil a ten potvrdil, že skutečně tyhle si klouby tady ve střední Evropě se nepoužívaly. Ale dal nám další poznatek, obrátil se na ortopedy v Rakousku, kteří mu řekli, že v tom kloubu je ještě jedno číslo, ale k tomu jsme se nemohli dostat, protože na to musel být speciální klíč. Takže je oslovil rakouský ortopedy a oni sem z Vídně přijeli s tím speciálním klíčem, že tam otevřeli ještě jednu kapsičku na tom kloubu a tam bylo další číslo. A podle toho čísla jsme začali dál pátrat.
Poté, co jsme zástupci firmy dodali konkrétní výrobní číslo toho kloubu, tak nám zjistil, že ten kloub byl dodaný do nemocnice v Anglii, konkrétně poblíž Londýna, jižní Anglii. Následně teda byla oslovená ta konkrétní nemocnice a po nějaké době nám sdělila totožnost toho pacienta. Tu endoprotézu mu tam operovali, tuším, v roce 2007.
Pro nás to byla svým způsobem záhada. Nalezen v Česku, implantát byl distribuován do Anglie, nemocnice byla kontaktována a provedeným šetřením a vzájemnou spolupráci přes orgány Spolkové republiky Německo, ty se tam dotazovali, nám sdělili, že se jedná o občana Spolkové republiky Německo, pana Petera.
Jihočeští kriminalisté konečně věděli, že nahé tělo nalezené v lese mohou propojit s konkrétní osobou.
Od té doby případ nabral konkrétní směr. S kolegy z Německa jsme od té doby nastartovali intenzivnější spolupráci a postupně jsme plánovali další postup ve věci.
My v Německu šetření dělat nemůžeme, tak jsme úzce spolupracovali, byli jsme v telefonickém, v mailovém kontaktu i v osobním kontaktu.
V okamžiku, kdy i srovnávací analýza DNA potvrdila, že jde o totožného muže, sešli se čeští a němečtí kriminalisté ve Straubingu, kde naplánovali společný postup. Muž byl ženatý, manželka ale jeho zmizení vůbec nenahlásila a tak si ji německá kriminálka pozvala, aby jim vysvětlila okolnosti manželova zmizení.
Byla doktorka zubařka, měla dvě kliniky v Německu, zubní, dvě kliniky v Anglii a její manžel byl Angličan, sice měl občanství německý a v Anglii podnikal. Ona jim řekla, že o manželovi neví, že zřejmě odcestoval do Anglie, že si připravoval nějaké věci na podnikání a že zřejmě odjel do Anglie, že o něm neví.
V té její prvotní výpovědi docela i vysvětlila, proč nenahlásila pohřešování svého manžela. Byli zrovna v rozchodu, vypadalo to dokonce na rozvod. Sice soužití v jejich vile trvalo furt dál, ale jak se říká, ložnice rozdělené a jeden se nestaral o druhýho. Konkretizovala jejich poslední vlastně kontakt, kdy uvedla, že to byl pátek před tou nedělí, co bylo nalezeno tělo. Měli být spolu se svýma dvěma zahradníkama na večeři v místní italské restauraci, poté se měli odebrat domů, každý do své ložnice a jít spát. Druhý den, když se probudila, manžel už tam nebyl, měl zbaleno, vyjmenovala tam několik kufrů, se kterýma odcestoval, tak jako, že by se teda zabalil na dlouhou a dalekou cestu. Doma chybělo jeho auto, který užíval.
Zkušený jihočeský operativec Bohumil Štěpánek ale verzi elegantní blondýnky, která vedla několik zubních klinik, příliš nevěřil.
Upřímně v současné době za možností všech možných komunikačních prostředků, internetu, sociálních sítí a všeho si myslím, že i kdyby teda byli v nějakém rozchodu nebo rozvodu, tak by o sobě něco věděli. Minimálně by jí zajímalo, kam teda odcestoval.
Ale mezi tím probíhalo šetření v České republice. My jsme si vyžádali telefonní číslo, jak její telefonní číslo z mobilu zemřelého a nechali jsme si ustanovit jejich auta. Měli asi 4 auta a tak jsme si nechali udělat od operátorů výpis z mobilních buněk, od hranic České republiky v tom okolí nálezu mrtvoly.
Zatímco v Německu už údaje ohledně pohybu telefonu neměly archivované, v Česku se policie dostala k zajímavým informacím.
A to byl základ úspěchu, kdy jsme zjistili, že na buňkách od jednotlivých operátorů se objevil jak její telefon, tak telefon zemřelýho. Když jsme spojili body podle těch jednotlivých buněk, tak to vycházelo od hraničního přechodu Strážný směrem na Novou Pec a okolí.
Znamenalo to, že mobilní telefon poškozenýho a osobní vozidlo, se kterým jezdila jeho manželka, byly ve stejnou chvíli na stejném místě. A ještě pro nás zajímavý čas, to znamená zpátka na sobotu v době mezi nějakýma 4:30 ráno až 6:30 ráno. To znamená za tmy ještě.
Blízko místa nálezu se v Česku 24. listopadu pohybovali oba manželé a lokalizováno bylo i jedno z jejich luxusních aut. Když jihočeská kriminálka znovu detailně prošla už zajištěné videozáznamy, auto skutečně našla na jedné z kamer čerpací stanice v Čechách nedaleko nálezu těla. Němečtí kriminalisté sice neměli listopadové záznamy mobilní komunikace, ale odhalili, že telefon Petera je stále v provozu.
Měsíc zpátky, kdy vlastně došlo ke skutku, tak se už oni teda nedostali, ale z toho aktuálního zjistili, že telefon poškozenýho je v provozu, užívá ho někdo v Mnichově. Jednalo se o místního bezdomovce, který prohrabával odpadky v popelnici přímo u jedné z ordinací manželky zavražděného.
Ten z toho vyndal její SIM kartu a dal si tam svoji a na základě toho němečtí kriminalisty zjistili, kde se ten telefon pohybuje. Bylo zřejmé, že ona při tom výslechu lže, že nevypovídala pravdu. Takže když jsme měli všechno už takhle dané dohromady, tak němečtí kriminalisté se rozhodli, že ji navštíví znovu a že ji obviní z vraždy svého manžela.
27. prosince skončila paní Cheryl u výslechu. Tentokrát už nešlo o žádné přátelské popovídání a nejistá dáma po několika dobře cílených otázkách policie kapitulovala.
Doznala, že manžela uškrtila. On se měl připravovat na cestu do Anglie a když se balil a vyndával si ručníky a další oděvní svršky, tak si všimla, že mezi těma ručníkama má lanko s nějakýma dvouma uchytama. A ona si myslela, že to lanko má připravený na ní. Když se tam dohadovali, tak se rozhodla, aby se zřejmě zachránila, jak tvrdila, tak to lanko vzala, přehodila mu ho na té posteli přes krk a uškrtila ho.
Cheryl odvyprávěla, že vztah s Peterem byl plný hádek a zloby. A ve smrtícím útoku jí pomohlo, že manžel byl opilý a nedokázal se bránit. I když teoreticky by se vše mohlo takto odehrát, jedna věc byla zvláštní, když popisovala, jak tělo uškrceného Petera přemístila.
Tělo musela snést z patra z ložnice do přízemí, tam ho natáhnout do jejího osobního vozidla, jet směrem Česká republika a tady na místě to tělo vytáhnout z kofru a umístit ho nějakých 6 až 8 metrů do toho lesního porostu. Poškozený vážil kolem 90 kg, ona sama teda s tou mrtvou váhou toho těla mohla jen těžce teda manipulovat.
91 kg vážil, to, že ho stáhl ze schodu na té plachtě, to bych jí poměrně věřil. Ale že ho z terénního Mercedesu sama vyndala a vynesla a do té polohy, protože poloha zemřelého byla, že ležel na zádech, ruce měl podél těla a nohy měly pokrčený. Do téhle polohy by ho určitě sama nedala.
Vzhledem k tomu, že se nenašly žádné stopy po kolech auta ani polámaná tráva nebo borůvčí, auto do lesního terénu určitě nezajelo. A stejně tak by v lese zanechalo nějaké stopy tažení nebo obracení těla. že by Cheryl svého 90-kilového muže téměř 10 metrů do lesa odnesla, bylo nereálné. Musela mít pomocníka.
Ona tam měla na tom svým baráku dva zahradníky, chlapa se ženskou, a to byli Francouzi. A den předtím, než ho uškrtila, byli společně v jedné pizzerii na večeři, ona s manželem a tyhle dva Francouzi.
Ona spáchala ten skutek v pátek, v sobotu brzo ráno to tělo bylo odvezené do České republiky a během soboty a neděle ti Francouzi dostali vyplaceno nějakých 12 až 14 tisíc euro, vybrala to v hotovosti, vyplatila je a Francouzi odcestovali do Francie. Od té doby se zpátky nevrátili.
Přestože německá policie žádala o jejich dohledání a možnost vyslechnout je, francouzská policie nespolupracovala. Zahradnický pár z Francie nejspíš nevraždil, ale podíl na zločinu mít musel. Protože čeští kriminalisté případ předali kolegům do Německa, na další vyšetřování už neměli vliv.
Podle mě i ostatních členů týmu si myslíme, že ty Francouzi jí museli pomáhat s tím tělem. Jak ze zhora, z druhého patra, naložení do auta, s převozem do České republiky a s vyndáním mrtvoly na místo. Tak už jsem popisoval, v jaký poloze byla. Tam nebyla přitažena, tam musela být přinesena, ta mrtvola.
Majitelka zubních klinik německé kriminalisty o své verzi buď přesvědčila, nebo se o prokázání úkladné vraždy ani nepokusili. Podezřelé totiž bylo, že žena ve své pozdější detailní výpovědi tvrdila, že vražedné lanko z úchyty našla ve skříni s lůžkovinami už týden před osudnou hádkou.
Údajně zhruba po tom týdnu, kdy se vrátili právě ten pátek z té italské restaurace, její manžel měl být v tu dobu už v županu v posteli u sebe v ložnici, tak jí to nedalo a vyrazila za ním konfrontovat vlastně s tím škrtidlem. Předestřela mu škrtidlo a manžel se začal zvedat teda z postele, to škrtidlo se jí snažil vzít z rukou, a přitom jí říkal, že jí teda ukáže, na co to je. Začal souboj, který, jak už jsem teda popsal, dle jejího tvrzení vyhrála.
Tělo manžela se rozhodla odklidit v zahraničí, aby se našlo co nejdéle. Do úst mu v lese vložila utěrky, které namočila v chemikálii a zapálila, aby znemožnila identifikaci. Oheň se ale nerozhořel. Cheryl tvrdila, že manžela zabít nechtěla, jen bojovala o svůj vlastní život. A na téhle verzi setrvala až do konce vyšetřování německých kriminalistů. Český vyšetřovatel Jiří Růžička ale měl své pochybnosti, přestože uzavření případu už nemohl nijak ovlivnit.
Soud ji neodsoudil za vraždu, ale odsoudil ji za zabití. Německý soud přistoupil na tu její verzi, že se nejednalo o vraždu, ale o zabití. Ona byla odsouzená na 9 let a za vraždu by tam měla nějakých 15-20 let. Soud uvěřil, že se bránila. My všichni, co jsme byli v týmu, jsme se nad tím pozastavili.
Nikdo u toho nebyl. Za mě teda týhle konfrontaci toho škrtidla a k tomu souboji klidně mohlo dojít. Dokážu si i představit, že on, protože byl utlumený diazepamem, tak ho mohla přemoct v té posteli a nalehnout na něj a přiškrtit ho, tak jak nakonec teda skončil. Co teda tam nehraje, je ta následná manipulace s tím tělem. Nezávidím německým kolegům, že prostě se nedostali fyzicky na ty Francouze. Těžko se pracuje přes nějaké dožádání do cizího státu, když ten stát nespolupracuje. Tak tuším, že ani oni zrovna z toho nebyli šťastní. No a za mě jako za operativce teda, já mám rád vždycky kauzy, kde se dostanu k pachateli a kdy toho pachatele můžu vyslechnout a ideálně, kdy se přizná. A to v tomto případě se nás netýkalo, no. Takže takový malý mínus.
Případ nálezu těla z listopadu roku 2018 byl napínavou detektivkou, která Bohumila Štěpánka a Jiřího Růžičku z jihočeské krajské kriminálky povodila po celé Evropě. A také to byl zločin, kdy vraždě museli doslova přijít na kloub.
Do toho se zapojila česká kriminálka, rakouská kriminálka, německá kriminálka, Anglie a Francie. Takže 5 států spolupracovalo na jedné vraždě. A pro nás to byl velice zajímavý případ. S takovýmhle obdobným případem jsem se za tu praxi nesetkal. A dokonce byl tento případ vyhodnocen v soutěži policista roku, tým, kde jsme obsadili v roce 2019 druhé místo a byli jsme oceněni na Pražském hradě prezidentem republiky.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.